Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien aicinu ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, kā to pierakstīja svētais Lūka. 5. Nodaļā, sākot no 17. panta līdz 26. mēs varam lasīt šādus vārdus. Jēzus dziedina paralizēto. Un notika, kādā dienā viņam mācot, tur sēdēja farizeji un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas, Jūdejas ciemiem, kā arī no Jeruzalemes, un tā Kunga spēks viņam bija, ka viņš varēja dziedināt. Un redzi, kādi vīri nesa savus gultas cilvēku, kas bija triekas ķerts, un tie lūkoja to ienest un nolikt viņa priekšā, un neatrastam iespēju to ienest ļaužu dēļ, tie uzkāpa jumtā un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū, Jēzum priekšā. Un to redzēdams, viņu ticību, Jēzus uz to sacīja, cilvēks, tavi grēki tev piedoti. Un rakstumācītāji un farizeji sāka spriest pie sevis un sacīt, kas šis tāds ir, ka tas runā Dieva zaimojumus, kas var grēkus piedot kā vien Dievs. Bet Jēzus nomanījis viņu domas, atbildēja tiem un sacīja, ko jūs domājat savā sirdīs, kas ir vieglāk vai sacīt tavi grēki tev piedoti, vai sacīt celies un staigā? Bet tā jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, tad viņš sacīja uz riekas ķerto. Es tev saku celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas tūdaļ, viņiem redzot piecēlās, paņēma to, uz kā tas gulējis un aizgāja uz savām mājām Dievu slavēdams. Un izbrīns pārņēma visus, un tie slavēja Dievu un bijāšanas pilni sacīja. Mēs šodien brīnuma lietas esam redzējuši. Tas ir Dieva vārds. Amen. Lūksim Dievu. Lielais un varenais Dievs, mēs sabrīnojam, ka Tavā vārdā mēs atklājam, cik liela ir Tava mīlestība pret cilvēku. Jo vairāk pret tiem, kas meklē Tevi, kas laužas cauri visiem šķēršļiem, lai nonāktu Tavā tūmā, Tavā klātbūtnē, un Tu šo cilvēku savā žēlstībā un labvēlībā uzlūko. Tu to dari laimīgu, iepriecini un sniedz viņam to, ko vēlējies. Paldies Tev, lielais Dievs, ka šodien mēs varam to piedzīvot katrs, arī sevi nolikdami Tavā klātbūtnē, lai arī mūsu dzīvēs noliktu tas, ko mēs esam gribējuši. Mēs to izlūdzamies Kristu Tavā vārdā. Amen. Sēdēties, lūdzu. Viņai, kā jau to šodien vairāk vai mazāk esam jau sadzirdējuši, ka tā viena lielā lieta, proti visa mūsu eksistence, visa mana un tava dzīve ir balstīta Dieva žēlastībā. Īsāk sakot, viss, kas notiek ar mums, viss, kas mēs esam, kas mēs būsim, ir Dieva žēlastības dots. Un izrādās ir visu savu dzīvi jāmācās saprast, kādā veidā šī žēlastība darbojas, jo tas nav tikai viens kails vārds, bet tam ir iekšā, jeb kā mēs varētu sacīt, ja mēs atveram vaļā šī vārda būtību, tad tur ir vesels process, proti tur ir kaut kas tāds, kas skar manu personisko dzīvi vistiešākajā veidā, proti tieši tāpēc šī iemesla dēļ mums ir jāmācās visu savu mūžu, kamēr mēs esam šeit, mācīties to saprast. Bet tagad visu nedaudz sīkāk, smalkāk, caur šo evaņģēlija notikuma logu. Skatīsimies uz to visu, kā tas ir redzams. Un proti tas mans lielais virsraksts mūsu pārdomām šodien varētu būt tāds, kā atbrīvoties no paralīzes. Tātad mūsu lielais vad motīvs domāt par šo Dieva žēlstības jautājumu būtu, kā atbrīvoties no paralīzes. Tas ir viens liels uzdevums un arī visas eksistences jēga. Paralīze kā, kā slimība un stāvoklis. Varbūt vienā veidā mēs varbūt domātu, ka paralīze tā taču saistās ar kādām miesiskām slimības formām un veidiem, un ka tas varbūt ir tāds šaurāks dabas jautājums. Taču es gribētu mazliet paplašināt šo tēmu, jo kā mums šodien to piedāvā evaņģēlijs, proti šajā piemērā, mēs nonākam pie tā, ka šis konkrētais cilvēks, kas ir nonests, proti Jēzus klātbūtnē, mēs neko nezinām par to, kāds ir bijis šī cilvēka dzīvesveids. Mēs neko neuzzinām par to, kā viņš ir grēkojis, vai ko viņš ir grēkojis, vai kādā veidā tas ir bijis. Proti nekas netiek pateikts par to, kāda ir viņa iepriekšējā dzīve. Taču ir ļoti skaidri parādīts viens kails fakts, ka šobrīd viņš ir paralizēts cilvēks un ka viņam ir steidzami vajadzīga palīdzība. Un tiek parādīts, kā šis ceļš ved ārā no paralīzes. Tātad mēs dzirdējam to. Stāsta uzdevums ir parādīt, un te būtu tas varbūt ļoti svarīgais temats, kādu es uzstādīju pašā sākumā, ka stāsta uzdevums ir parādīt attiecības starp cilvēka miesu un viņa dvēseli. Kā mēs to esam sapratuši? Kā mēs būdam baznīcas cilvēki, nākdam uz baznīcu, kā mēs to esam sapratuši, un kas tas ir par tādu interesantu procesu. Un evaņģēlijs mums parāda, ka tā ir miedarbība starp šiem abiem. Proti starp šiem diviem lielajiem cilvēka rakstu lielumiem, no vienas puses tā ir mūsu dvēsele, mūsu iekšējais cilvēks, viena komponente, un no otras puses ir cilvēks redzamais, mūsu ķermenis, mūsu miesa, kā otra komponente. Un no šiem diviem lielajiem rakstur lielumiem sastāv cilvēks, kādā veidā viņš izpaužas. Un Jēzus atklāja šo ārkārtīgi ciešo saikni starp vienu un otru, miedarbību un savstarpējo atkarību. Es gribētu kopā ar jums šodien izcelt virspusē, kā par to būtu jādomā? Mūsdienu pasaulē, es došu jums piemēru, mūsdienu pasaulē neviens cits, kā cilvēks, kur jūs noteikti esat dzirdējuši un noteikti daudz varbūt esat par viņu arī interesējušies un lasījuši, ir tāds Alberts Šveicars. Tas bija cilvēks, kurš bija neparasti apdāvināts, viņš bija mācītāja dēls. Starp citu, es jums ļoti ieteiktu, ja jums ir kāda iespēja iegādāties grāmatu par šo cilvēku, viņa autobiogrāfiju, kas ir tulkot latviešu valodā un nevienreiz vien, es jums ieteiktu izlasīt par šo cilvēku. Viņš ir vairāk kā titulēts zinātnieks. Viņš bija teologs, ļoti labs mācītājs, kalpoja draudzei. Viņš kļūst arī vienlaikus par ļoti labu ārstu, par medicīnas doktoru. Viņš ir arī cilvēks, kas nodarbojās ar filozofijas zinātni, dabas pētniecību. Un visās jomās un nozarēs, kur viņš mēģināja kaut ko darīt, viņš sasniedz ļoti augstus rezultātus. Viņam paredzēja ļoti augstu karjeru, dzīves laikā, ka viņš būs neparasti nodrošināts cilvēks, tieši pateicoties tam, kāds viņš ir. Bet būdams cilvēks, kas ieskatās lietu kārtībā, viņš saprata, ka tas veids, kādā veidā vajadzētu dzīvot savu dzīvi, nevis dzīvot sevis dēļ, savam labumam, bet patiesībā dzīvot otra cilvēka labumam. Un viņš atsakās no savas karjeras, viņš atsakās patiesībā no savas labi nodrošinātās dzīves Eiropā, un visu savu iekrāto naudu viņš dodas uz Āfriku. Un ko tad Alberts Šveicers savā dzīvē, savos 30 gados, starp citu? Kāds ir viņa lēmums? Un viņa lēmums ļoti vienkāršs, lai tu varētu palīdzēt cilvēkam vislabākajā veidā, dot cilvēkam, kas ir slims, tas jādara divos veidos. Un vienmēr abām kopā jābūt šīm lietām. Un pirmkārt, tā ir evaņģēlijas sludināšana par Jēzu, un tikai pēc tam medicīniskā palīdzība. Pretējā gadījumā ārstniecības kurs ir viltojums. Tāds bija viņa secinājums. Un viņš pamet labi nodrošināto Eiropu un dodas ārstēt afrikāņus. Abām lietām jābūt kopā, tām jādarbojas roku rokā. Mūsdienu sabiedrībā, mūsdienu pasaulē izglītība un medicīna ir padarīta par tādiem modernajiem elkiem. Un noteikti mēs paši esam to pamanījuši kā ticīgi cilvēki, kā kristieši, ka lielā mērā izglītības un zinātnes sasniegumi, kam tad viņi beigās kalpo. Es domāju, ka Ukrainas karš mazliet parāda un pasaka priekšā atbildi. Kā labāk nogalināt cilvēku, vai ne? Iedomājieties, ka viss ir vislabākie sasniegumi, beigās. Ja? Vislabākie sasniegumi pasaulē, kāda var būt, tie kalpo kam? Lai precīzāk nogalinātu, vai ne? To mēs lai paturam prātā. Alberts Šveicers atzīst, ka rietumu sabiedrība ir izlutināta. Savā labklājībā un mantiskumā iegrimusi, tā ir paralizētā sabiedrība. Bet tā viņš domā pēc otrā pasaules kara, kad visi kari beigušies. Un ka šiem cilvēkiem Dieva žēlistība neinteresē, un viņi to atmet. Jo šo cilvēku cerības balstās šīs pasaules lietu kārtībā, tāpēc Šveiceris apņēmīgi pamet savu labi atalgoto darbu un dodas ārstēt slimniekus Āfrikā. Šodien Alberta Šveicera vārdā nosauktā slimnīca Lambarenē ir viena no vadošajām slimnīcām Āfrikā un pasaulē pētniecības jomā, kas cauri un cauri praktizē kristīgās ticības sludināšanu saviem pacientiem. Alberts Šveicers sasniedz 90 gadus, viņam vairāk kā 90 gadu, joprojām veselīgs cilvēks. Dažs skaits viņš uzskata par salīdzinoši, kas viņam netraucē dzīvot. Un līdz pašam pēdējām brīdīm, viņš sasniedzot 93-94 gadus, viņš turpina sludināt evaņģēliju saviem slimniekiem. Viņš turpina viņus ārstēt un veiksmīgi izārstēt. Kā jūs domājat mūsdienu kristietības situācija šajā brīdī. Kāda jums viņš šķiet? Mēs saprotam, ka kristietība ir kapitulējusi kaut kādā veidā, jeb zaudējusi savu spēku, jeb citiem veidiem mēs varbūt varētu sacīt, ka viņi demonstrē savu nespēku. Tad kāpēc tā ir? Kāpēc mūsdien cilvēkiem neinteresē vairāk? Pat grūtību priekšā cilvēki dod priekšroku kaut kam citam, bet nevis Dievam. Un redziet, mīļie, te ir vairākas lietas, kas ir notikušas pasaulē pēdējās 10 gadēs, proti psiholoģijas uznāciens modernajā sabiedrībā, kas ir izveidojis tādus saprātīgus džungļus tiem, kas domā, ka viņi ir, tā sakot, ar prātu, gatavi visas lietas saprast un caur to arī risināt savu dzīves lietas. Tāpat arī zinātnes un tehnoloģijas sasniegumi. Savukārt, ko dara pati baznīca? Pati baznīca vairāk vai mazāk sevi ir pozicionējusi kā tādu sociālo iestādi, ja politisko struktūru vienību. Un mēs ar vien dzirdam, ka teiksim, tādas parādības kā sociālais darbs ir ļoti svarīgs baznīcā. Nav jau tā, ka viņš nav svarīgs, bet tas ir kļūst pats svarīgāko. Tāpat arī mēs noteikti esam dzirdējuši, ka būt kristietim tad ir vērts iet politikā, jo tikai kristīgs cilvēks var būt labs politiķis. Ja? Un mēs noteikti mazliet pasmaidam par šādiem uzstādījumiem. Vienā vai otrā veidā mēs zinām, ka arī pati kara situācija Ukrainā uzrāda kādu noteiktu stāvokli kristietībā. Proti kā vienā tā otrā pusē, gan austrumu kristietība, gan rietumu kristietība, ir tik tālu sev izkropļojusi, ka tā nonāk kaut kādā mērā sadursmē, jo pa vidu stāv cilvēks par savu saprašanu, par savu priekšstatu par ticību. Un kā mēs zinām, abās pusēs lietas ir par to, ka mēs esam kopā Dievu, vai ne? To mēs dzirdam visi. Laiks parādīs. Laiks visu noliks savās vietās. Un arī atcerēsimies, ka Jēzus laikā notiek ļoti līdzīgi procesi. Kā mēs dzirdējām, farizeji, bauslības mācītāji ir lielākie Jēzus pretinieki. Romas okupācijas varas nesēji tie, kas ir lielākie pretinieki. Kā mēs zinām, ka tieši Romas okupācijas varas pārstāvi un farizeju un rakstu mācītāji atrod savā starpā kopīgu valodu. Viņi labi saprotās savā veidā. Un viņu kopējā saprašanās noved līdz tam, ka viņi sazvērestībā sacies pret Jēzu un mēģina viņu iznīcināt. Bet tas nav kaut kas līdzīgi kā ir šodien mūsu sabiedrībā. Kas ir mainījies no tiem laikiem un kā tas ir šodien? Redziet, mīļie, ja mēs domājam par paralīzi, tad tā nav tikai viena cilvēka problēma. Varbūt, kā mēs evaņģēlijā dzirdam, nu, tad viens nabaga nelaimīgs cilvēks ir atnesis, vai ne? Un tad mēs varbūt gribētu tā koncentrēties uz šo nabaga cilvēku, vai nekas pats nekā nevar. Un tad tie pārējie tādi vērotāji, tie veselie. Es gribētu mazliet pārsteigt jūs un sacīt, ka vai nebūtu tā, ka tie pārējie nav daudz paralizētāki par to paralizēto, kas ir uz tās nestuves, uz tām gultas nestuvēm? Kā jums liekas? Tur ir vēl vesels ļaužu pūlis, kas varbūt ir paralizēts savā saprašanā un pasaules uzskatā, kas arī dziedinām, bet vai viņi savu dziedināšanu saņems? Labs jautājums. Stāsta beigas to parāda. Tur ir farizēji, kas domā, ka viņi ir ļoti pareizi domājoši cilvēki. Reliģiski, ļoti pareizi. Pareizā vietā, pareizā pusē atrodās cilvēki. Viņi nodarbojās ar reliģiju, ar ticības lietā. Vai viņa gadījumā nav ļoti paralizēti cilvēki? Evaņģēlijā nav skaidru norāžu par to, vai paralizētais pats ir lūdzis draugiem, lai viņi viņu aiznes līdz Jēzum. Vai tas ir draugu lēmums neatkarīgi no paralizētā cilvēka, un viņi ir izdomājuši viņa vietā. Taču visus piecus raksturo kaut kas kopīgs. Un kopīgais, mīļie, raksturo, ka viņi visi vienādā veidā mētiecīgi grib nonākt Jēzus priekšā. Tas ir tas motīvs, kādā veidā viņi visi iet vienā virzienā. Apņēmība un mētiecība tos visus vieno nonākt Jēzus priekšā un izrādās, ka viņo šī apņemšanās un mētiecība ir daudz stiprāka nekā pārējie. Atšķirība ir ļoti liela. Evaņģēlijā Jēzus to nosauc par ticību, ir teikts, un redzēdams viņu ticību un centienus, viņš tos pieņem. Viņš pēkšņi novēršas no tiem pārējiem, bet pievēršas tieši tiem, kas ir nonākuši viņa priekšā, bet tie, kas to ir vēlējušies patiešām. Un tad seko vispārsteidzošākais, kam nav gatavs neviens tur klātesošais. Neviens. Neviens nevar iedomāties, kas būs tālāk. Vai ne? Viss ir saspringti savā uzmanībā, un viņi domā, ka šo nabaga cilvēku, kurš ir paralizēts, kurš guļ uz gultas, uz nestuvēm, nevarīgs cilvēks. Nu, ka te jānotiek kaut kādiem lieliem brīnumiem, nu, tagad es sāksies vien liela izrāde. Un zinat, kā Jēzus nošokē visu šo sabiedrību? Izrādās, ka pēkšņi parādās no to, ko mēs varētu nosaukt par nepelnīto žēlastību. Viņš saka, cilvēki, tavi grēki tev ir piedoti. Kā jūs domājat? Vai kāds no viņiem šiem pieciem domāja par to, kā nonāk Jēzus tūmā nožēlot grēku? Es domāju, ka neviens. Es domāju, ka tu nebija neviens cilvēks, kas kaut ko tādu vispār iedomātos, ka viņam to vajag. Bet viņam vajadzēja kaut ko citu. Primāri nepieciešamais bija mana fiziskā cilvēka vajadzības. Un te, mīļie, ir tas evaņģēlija līmenis, kurš grib dot tādu masīvu triecienu šai apziņai, kuru cilvēks vienmēr tā kā bija pa priekšu. Un pēkšņi Jēzus liek atskatīties pilnīgi citā virzienā un saka, bet kas notiek ar tavu dvēseli? Cik rūpīgi vai cik dziļi tu par to domā? Kas tā ir par sastāvdaļu tevī, ko tu nesi sevī? No kā dzīvo tev šis iekšējais cilvēks un kādā veselības stāvoklī un kvalitātē viņš atrodas? Vai tu par to esi domājis? Nu, to šī saruna parāda. Un tajā brīdī, kad Jēzus pirmo reizi pasaka šos vārdus, mīļais cilvēki, tev tavi grēki ir piedoti, es domāju, ka ļoti daudz negaidīt aizdomājies, kā ir viņam. Bet kā ir ar mani? Vai ne? Vai tā nevarētu būt? Vai tagad izdzīvot to, viņi neaizdomājās, kas ar viņiem notiek iekšēji? Es domāju, ka ļoti daudz aizdomājās. Nenopelnītā žēlastība šim vienam cilvēkam. Domātais tagad ieņem galveno vietu arī pārējo prātos. Ja viņam ir piedots, bet tad kā ir man? Un var jau tā mētāties ar tādiem apgalvojumiem, ka grēki ir piedoti. Jūs zināt, ka cilvēki bieži vien spēlējās ar šādiem vārdiem ārpus baznīcas. Nu, man jau Dievs piedod manus grēkus. Mēs esam dzirdējuši kādreiz šādas frāzes, cilvēki tā mēdz teikt, ka man jau nav obligāti jāiet uz baznīcu vai netur. Kāds tam sakars? Taču es varu tā mierīgi paziņot, ka mani grēki ir piedoti un pamēģinu pierādīt pretējo, vai ne? Ir tā, kā jūs domājat? Bet saprotiet, tas jautājums jau ir ļoti vienkāršs šī situācijā, ne jau par velti mums ir dots šis evaņģēlija notikums. Ja šis ir viltojums, ja tu tā viegli mētājies ar vārdiem, nu, ka tev tur piedot kaut kādi grēki, pirmie, kuriem ir spalvas gaisa, atceramies, kuri tie ir, tie baznīcas cilvēki. Farizeji, rakstumācītāji, tiem ir spalvas gaisā. Un kā tu tā vari teikt, ka tu vari piedot grēkus, ja to var tikai Dievs? Tad ko tas nozīmē, ko tu saki? Un zināt, kā Jēzus apgāja šo jautājumu otrādi? Man ļoti patīk viņa ironija. Viņš saka, bet kas ir vieglāk? Piedot grēkus vai celies un staigā. Viņš liek aizdomāties, vai tie gadījumā nav abi kopā skatāmi jautājumi. Vai gadījumā jautājums par piedotu grēku kaut kā nesaistās un nav korelācijā ar tavu miesu? Nu, bet ja tas tā nav, tad kāda jēga ir piedot grēkus? Tad vai tu vispār saproti, ko tas nozīmē? Iespējams, ka tu esi ļoti tālu, kosmiskā tālumā no tā, ko tas faktiski nozīmē tavai dzīvei un tavai miesai. Revolucionārs pieteikums. Citādi jautājot, mēs varam teikt tā, jautājot, vai starp miesas stāvokli un dvēseles stāvokli ir kādas atšķirības vai nav. Un Jēzus parāda, nav. Ja tu iešām no visas sirds, tu gribi nokļūt manā priekšā, manā klātbūtnē, manā tūmā. Un tā ir mērķiecīga tavas dvēseles, izdomāta lieta, kam kalpo tava miesa. Tavas kājas tikai ir instrumenti, kas pienes tevi pie manis. Kā savā veidā, katru reizi, kad mēs dodamies uz baznīcu. Manai dvēselē ir jāizfunkcionē, vai man to vajag vai nē. Ja dvēseli izdomās līdz galam, viņai nav grūti piecelties, apģērbties, aizbraukt un aiziet līdz tai vietai. Bet ja dvēseli ir vārga, bez mērķtiecības, tad viņi nespēja piespiest miesu. Viņi nespēja izdarīt šo spiedienu. Un te mēs mēģināsim atrast šo saikni, kāpēc tā ir. Primāri un galvenokārt jāsāk ar dvēseles dziedināšanu. Tātad, ja tava dvēsele tiecas, tā meklē Dieva tūmu. Ja tā patiešām ir tā, ka tā meklē Dieva tūmu, ieklausieties ļoti uzmanīgi. Ja tā ir dvēsele, kura patiesi no visas sirds, meklē Dieva tūmu, tad tu saņemsi nepelnītu žēlastību un kā līdzējoša zīme. Ieklausieties. Kā līdzējoša zīme ir miesas dziedināšana. Lūk, kur beidzas viltojums. Un tajā brīdī Jēzus saka, celies un parādi to visiem. Šī ir līdzējošā zīme un pierādījums miesas dziedināšanai, ka Jēzus savieno abas lietas savstarpējā mīļiedarbībā. Abas ir dziedinātas. Kā dvēsele, tā arī miesa. Redziet, cik svarīga atziņa, vai ne? Jēzus parāda, ka jaunajā pestīšanas laikmetā piedošanai tiks dota priekšroka. Līdzekļi, ar kuriem piedošana tiks dāvāta, tā būs noteikta vieta un apstākļi. Baznīca, altāra tūms, būs jaunā pestīšanas laikmeta brīnumi četrās izpausmēs. Sludināšana, mācīšanās, kristība un svētais vakarēdiens. Šīs četras lietas ir pāsiet roku rokā cilvēkā. Tās ir dziedināšanas brīnumi. Tā ir brīnuma tieša iedarbība, kas nevis vienkārši fiziski dziedina cilvēku, bet viņa dziedina cauri dvēseli. Tāpēc baznīcā dziedināšana turpināsies caur piedošanas dāvanu un sludināšanu visos laikmetos līdz pat pasaules galam. Šie ir un paliks žēlastības līdzekļi līdz nāves stundai. Mēs katru reizi iesākot dievkalpojumu sakām. Svētīgs tas, kam grēki ir piedoti. Bet tagad pievērsiet uzmanību. Šie vārdi vienmēr izskan pirms jūs esat vispār atvēruši mutis un nožēlojuši savu grēku. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, ka jau svētība tev ir apsolīta tikai par to, ka tu esi ieradies? Un tavas ausis ir gatavas saņemt šo brīnumaino paziņojumu. Pirms tu vērts muti vaļā un stāstīs, par ko tu gribi šo piedošanu no Dieva dabūt, jau tev ir viss piedots. Esat aizdomājušies par kaut ko tādu? Svētīgs tas, kam grēki piedot. Bet ziniet, te ir viena liela niansa vēl priekšā, ko mēs apskatīsim, jo bez tā mēs arī uz priekšu nevaram tikt. Redziet, te ir vēlreiz gribu atsaukties uz tiem izcilējiem Dieva vīriem, farizējiem, rakstu mācītājiem, un paskatīsimies, kas viņos notiek, kas viņu dvēselēs notiek. Un viņi skatās uz Jēzu, un viņos mostās apsūdzība. Viņš zaimo Dievu. Ko nozīmē vispār zaimo Dievu? Kas tas ir par tādu neparastu vārdu? Un kāpēc tāds vārds patiesībā šajā brīdī, kad notiek šī dziedināšana, šī paralizētā vīra dziedināšana, ko tas nozīmē? Zaimošana nozīmē, ka tā ir Dieva godības un viņa varas noliegums kā tāds. To nozīmē. Tāda definīcija zaimošana. Ko nozīmē zaimot Dievu? Es domāju, ka noteikti mums ir kāda interese par šo jautājumu dziļāk, tad es jums piedāvāju arī tādu fantastisku atbildi patiesībā uz šo jautājumu. Un šis jautājums ir atbildēts vienā citā evaņģēlijā, proti Mateja evaņģēlijā ir apskatīts. Un es gribu nedaudz pievērst jūs uzmanību tam. Mēs lasīsim no 31. panta, 12. nodaļā, kur ir šāds teksts. Tāpēc es jums saku, saka Jēzus, ir katru grēku un ir katru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet gara zaimošana nepiedos. Un kas, ko runā pret cilvēku dēlu, tas tam tiks piedots. Bet kas, ko runā pret svēto garu, tam tas netiks piedots ne šinī, ne nākošā mūžā. Padariet koku labu, tad arī viņa augļi būs labi. Vai padariet koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst pēc viņa augļiem. Jo no sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu. Bet es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Mīļie, šis ir viens no visprecīzākajiem tekstiem, kas attiecas uz zaimošanu. Jo neviens cilvēks netiks zaimots pēc saviem darbiem. Arī cilvēks nekad netiks tiesāts pēc saviem darbiem, ko viņš ir darījis. Tā ir viena no visinteresantākajām evaņģēlija izpausmēm un pasludinājumiem, proti pēc saviem vārdiem. Pēc tā, ko tu runā, tu tiksi tiesāts vai attaisnots. Un te, mīļie, paceļas šis ļoti jūtīgais jautājums, kas attiecas uz gara klātbūtni. Mums jāievēro, ka tajā vietā, kur mēs atrodamies, mājo garas. Viņš mājo savos žēlastības līdzekļos, pasludinātajā vārdā. Kādā vietā Jēzus saka šos ļoti svarīgos un netipiskos vārdus. Arī šo rakstu vietu es gribētu jums citēt un nolasīt, jo tā ir arī viena būtiska, ļoti svarīga vieta. Un tas ir dzirdams Jāņa evaņģēlijā, proti. Mani vārdi, ko jūs dzirdat, ir gars un dzīvība. Un te ir ļoti precīzi norādīts. Mani vārdi, ko jūs dzirdat. Nevis lasat vai kā citādāk, bet dzirdat, ir gars un dzīvība. Tieši pasludinājumā un proti, tā ir kā žēlastības līdzeklis un otrkārt, svētais vakarēdiens, kunga mīlasts, proti kā šis izrunātā vārda pārvēršana par ēdienu, būtiskā veidā, lai tu vēlreiz pārliecinātos līdzīgi kā vārds caur ausīm ienāk tevī, tā caur tavu muti šis vārds kļūst par redzamu lietu, par ēdamu lietu, un tu to uzņem sevī. Proti, gars tiek kaut kādā veidā ļoti skaidri norādīts, kā viņš ir saņemams. Kādā veidā to viņu var piedzīvot. Tas ir ļoti svarīgi mums, kas gribam saņemt piedošanas dāvanu šajā pasaulē, kur mēs tiešā veidā Jēzu neredzam. Bet mēs nonākam viņa klātbūtnē. Mēs nonākam tiešā viņa tūmā, kā četri draugi ar savu draugu uz nestuvēm, kas pats savā labā neko nevar. Bet viņi visi kā viens vēlas piedzīvot Jēzus klātbūtni. Viņi vienlaikus parāda, ka viņiem ir svarīgi, ko šis cilvēks darīs. Un tas pirmais, ko Jēzus dara, viņš runā un dziedina tādā veidā tieši. Evaņģēlijs beidzās uz gaišas nots. Ļauža pūlis atzīst faktu, ka tas ir Dievs, kas ir mūsu vidū. Jā, mēs nesaprotam, mēs nevaram saprast līdz galam, kā šis Jēzus var būt Dievs, bet viņš ir tāds, jo tas, ko viņš darīja, dievišķīgi. Mēs nesaprotam arī šodien, kā tas var būt tā, ka Jēzus var būt Dievs. Es nevaru to visos veidos apliecināt kā cilvēks, bet man pietiek ar to, ka es zinu, ka viņš ir kaut kas dievišķīgs. Un tāpēc Pūlis to atzīstot uzgravilē Dievam. Prieks un priecāšanās ir gara rezultāts visam. Un tā ir nevis kaut kāda Dieva priekšā, bet skaidri norādīta Dieva priekšā, Jēzus priekšā, no kura plūst dzīvinošais gars, kas mani kā cilvēku divkāršā veidā dziedina, dvēseli un miesu vienlaikus. Lai Dievam gods mūžmūžos Jēzus vārdā. Amen.